galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
galab jimcaha bisha maajo sagaal sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band bogga VOA somali.com iyo FM-yada magaalooyinka qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Ciidlano.
Fadafadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee jikada berbera oo ay dhowaan kala saxeixdeen Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta.
Wasiirka umadda Soomaaliland waxaa laga go'aamiyey Hargeysa. Waxaa go'aamisay dowlad shacabkeeda mataleysa oo shacabkeedu doorteen oo qof qof ay doorteen. Waxaa walaal go'aamisay dastuurka Soomaaliland oo xaq u siinaya dowladda jirta inay heshiisyo caalamiya iyo kuwa maxalliyada ay la geli karto cid kasta u aragto dhankeed.
Meeshaan walaal waxaa yaala DP World taariikh bay leedahay. Taariikhdeeda waa og tahay wadamo xoog badan ayay mataqaan heshiisyo la gashay, heshiisyadii kali weyday.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Cumaan oo ka hadlaya warqad iyana la sheegayna Soomaaliya u qortay jaamacadda Carabta oo ku saabsan muranka heshiiska dekedda berbera.
Soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood in ayna ku soo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliya.
waxaa kaloon idin haynaa xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Ruushka oo Afrika safar ku jooga iyo suuqa Afrika oo la isku raadinayo iyo dabcan qodobo kale oo barnaamijka Amura Islaamku ka mid yahay. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqbalay in uu kulamo la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un magaalada Pyongyang bisha May si ay uga wada hadlaan sidii loo dhameyn lahaa khatarta hubka nukliyeerka kaasi oo hore loogu muujiyey walaac iyo rajo inaan xal laga gaari karin. Chang En-yong, madaxa Kuuriyada Koonfureed oo xafiiska ammaanka ee qaramada midoobay ku dhawaaqay warkan goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd. Chang En-yong ayaa hadalkiisaasi ka sheegay magaalada caasimadda Mareykanka ee Washington DC oo uu joogay wadahadallo ku saabsan xaaladda Kuuriyada Waqooyi.
Midooda Yurub ayaa sheegay inaysan weli aysan u kala caddayn haddii ay saameyn doonto lacagaha uu madaxweyne Trump ku soo rogayo biraha aluminiumka ee Mareykanka loo soo dhoofiyo. Madaxa midooda Yurub ee ganacsiga ayaa sheegay maanta Jimca ah isagoo ku sugan magaalada Brussels inay jeclaan lahayeen inay helaan xaqiiqda ku aadan in midooda Yurub aysan markaa ku jirin wadamada lacagahaasi lagu soo rogayo. Trump ayaa saxiixay Khamiistii dekreto ku soo rogaysay cashuurad dheeraad 2500 biraha loo soo dhoofiyo waddankan Mareykanka iyo khidmad 910 oo laga qaadayo aluminiumka. waxay dhammaan khidmadahaasi noqon doonan kuwa dhaqangala toddobaad gudihiis. Dalka Kanada iyo Mexico ayaa waxaa loo sameeyay xaalad gaar ah oo ay markaasi ka sareynayaan bixinta khidmadda muddo kooban oo inta laga xaajoonayo heshiiska loo yaqaano nafta wadamada waqooyiga Mareykanka.
Weerar lala beegsaday ururka Taliban oo ka dhacay waqooyiga bari ee dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay ku dhinteen 17 ka mid ah ciidamada dowladda Afghanistan. Askar kale oo intaasi ka badan in ay ku dhaawacmeen. Dagaalkan ayaa ka qarxay buuraleyda Khawaja oo ka tirsan gobolka Takhar, halkaasi oo hore u ahayd saldhig militari oo ciidamada dowladda Afghanistan leeyihiin. Gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Cumar ayaa VOA-da u sheegay in koox taabacsan Taliban oo maleeshiya oo lagu magacaabo Red Armies ay halkaasi ka qayb qaateen weerarka. Sidoo kalena waxaa la sheegay in qaar ka tirsan booliiska iyo ciidamada militariga dalka Afghanistan ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay halkaasi.
Ayadda lanqeerta casi saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in gargaarkii aadka looga baahnaa magaalada Quta ay masiibada colaadaha dalka Siriya kaalusan ku habsatay ay halkaa gaareen laakiin aan weli laga dejin rarkii saarnaa, balse waxa ay sheegeen in arrimaha suun ay salka ku hayaan dagaallo ka bilowday deegaanadaasi darteed. Ali Al-Za'atari ayaa sheegay dib u bilaabitaanka dagaaladan inuu yahay ballanbax ay sameeyeen qaybaha dagaalada uu quseeyo, waxaana uu sheegay in ballanqaadyadoodii ay jabiyeen, taas oo keentay in ay dib u dhacaan hawshii gargaarka dadka halkaasi loogu qaybin lahaa. Dagaalkan ayaa dib u bilowday mar ay 13 baabuurta xamuulka gargaarka sida ay soo galeen tuulada Duma si ay u geeyaan agabkii ay sideen oo loogu talagalay in dadka halkaasi ku dhaqan loo qaybiyo.
galab wanaagsan iyo jimco wanaagsan baanu idin leenahay dhegaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan u gudbisay fadhiga golaha wasiirada ee Jaamacadda Carabta Warqad ay kaga ashkatoonayso ama ay irgo uga tahay Imaaraadka Carabta oo shirkad laga leeyahay heshiis saddex goysood ah ay dekedda Berbera la gashay Somaliland iyo Ethiopia. Haddaba warqadan dacwada ah maxay ahaayeen, wixii ku qornaa golahana muxuu kaga jawaabay su'aalahaasi iyo kuwa kale? Ay Sahra Cabdi Axmed waxay weydiisay ambassador Cabdirisaaq Faarax Xali oo ah safiirka Soomaaliya oo jooga dalka Cumaan isagoo ku sugan magaalada Masqad ee xarunta dalkaasi, waxaana ugu waramay khadka telefoonka.
Wasiirka arrimaha dibadda wuxuu tagay shirka Jaamacadda Carabta ee Qaahira ka dhacayay. Intuusan taginna waxaa la qorsheeyey in la gudbiyo dacwad ka dhan ah heshiiskii baadilka ahaa ee ka dhacay Berbera aan lagala tashan dowladda dhexe Soomaaliya hadday tahay. Soomaaliya ra-iisul wasaareheenna oo wafdi rasmiga ku jooga Imaaraadka arrintii markay dhacday waxay qaadatay inay maaragtay wadada saxda ay marto ee usluubaysan ee ururka Jaamacadda Carabta ee aan ka midnahay, xurmada badanna ku leenahay iyaguna nagu leh. Sidaas ayaa marka warqadda aad aragteen ee baraha bulshada la geliyey ay u gudbisay Soomaaliya dacwad rasmi ah ururkii Jaamacadda Carabta, ayna codsatay in lagu daro ajendayaasha laga hadlahayo loogana aqbalay.
Marka lahjada ama erayada ku qornaa haddaad baqaarkood ii sheegto oo Soomaaliya ku codsanaysa in wax looga qabto arrintan ay dhibsatay, maxaa ka mid ahaa?
Soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood ayna kusoo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliya, ayna ka codsanahayaan in maaragtay Jaamacadda Carabta ay inta ayada dhinaceeda jirta ay maaragtay arintaas gasho lagana daayo Soomaaliya faragelinta iyo khalkhalgelinta amnigeeda iyo kala qaybinta midnimadeedii qaran. Intaasaa ugu weyneyd maaragtay erayada ku qornayd. Intii laga jawaabay oo bayaanka lagu soo darayna intaasun bay ahayd.
Waa gartay adigu maadaama aadan joogin wadanka, laakiin haddana waxaa tahay diblomaasi dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo safaarad ayaad safiir ka tahay Soomaaliland. Saad la socoto madaxweynahooda hadlay wuxuu sheegay in arintan ay tahay faragelin iyo dagaal ka dhana Soomaaliland. Marka wadahadalaha horey u jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaalilandba, marka arrimaha noocan oo kale tafar isku taagtaag haday noqoto, soo xuma dhimi karta xataa wadahadalladii iyo xiriirkii la rabay in la soo celiyo oo maaragtay miiska la isugu imaado wax la isla meel dhigta labada dhinac?
Run ahaantii Sahara, horta sideeda waa laga fiican yahay wax la yiraahdo in warbaahinta hadalla la isku mariyo. Waxyaabo qurxanna ma aha, wax fara badan oo annaga Soomaalida nagu qurxanna ma aha. Ilaa hadda waxa la qabanahayana waa wax Soomaaliya oo dhanna dan u ah, gaar ahaana dadka hadda gobolka ayagu ku dhex nool oo Soomaaliland dan gaara u sii ah weeye. Waa hantidii qaran oo qaab maaragtay baatil ah ama qeyb aan sax ahayn iyo shuruudo aan sax ahayn oo berri eel ku noqon doona Soomaaliya iyo Soomaaliland labadaba ay ku qoran yihiin ayay Soomaaliya difaacaysaa. Waxaan anagu difaacanaynaa dowladnimo maahana Soomaalinimadu waa u dhalasho, waana wada leenahay. Raas Caseer iyo Raas Gambooni waa naga wada dhaxaysaa. Qof walba oo Soomaaliya inuu ilaashadana xaq bay ku tahay. Kuwa dowladaha ah ayaa si gooniya Soomaaliya xataa u ilaaliyo oo dowladnimada maanta xataa aan ku dhaaloonayno meesha lagu soo aasaasay iyo dadkii maaragtay isku xilqaamay waxay ahaayeen dowladda yar ee Jabuuti ee dhaqaalaheeduna xadidan yahay, ayaa iyadoon cidna warsan dhaqaale waxay xooga saartay inay unugto qaran nimo Soomaaliyeed oo wadaag ah waana ila hadda mid lagu naaloonahay
waa gartay dhinaca kala Cabdirsaaq ambassador Cabdirsaaq Faarax Cali waxa jirto in imaaraadka Soomaali fara badan ay degan yihiin hantida Soomaalida ay taalo oo ganacsi badan oo Soomaalida halkaas ay ku leeyihiin hadii xataa dhinacaas kale tan xiriirka uu xumaado maxay u dhimi kartaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku ganacsanaaya hantidooda ay taalo muddada aadka u faraha badan
horta sidaan ku sheegay sahra waxa laga hadlayaa waa qarannimo iyo midnimo Soomaaliyeed mid kale waxa weeye waxa laga hadlayaa waa DP World iyo waxa weeye iyo dawladda Soomaaliya DP World ayada shirkad imaraati ah oo imaraatka ku dhaxtaalo shareholder ah laakiin ma aha macnaheedu dawladda imaraatka meelo badan baan laga soo eriyay sanadkan hadda labada bilood iyo dhowrka aan marayna kaliya sida la socoto ama warbaahinta laga yaabo inaad ka akhrisatay Indonesia iyo Senegal Djibouti Soomaaliya kiiska afraad noqonahay laba bilood gudahood
waa gar waa
xiriirkii Imaaraadka iyo dawladahaasna waa fiican yihiin macnaheedu waxa weeye marka khaladka DP World gasho ma saameynayso xiriirka Imaaraadka iyo dawladda kale ee ay DP World isayaan
waa gartay ambassador dhinaca kale bal waxa iga warantaa dawladda Soomaaliya markii ay gudbisay dacwada maxaa dhinaca jaamacadda carabta kasoo noqday oo lagu dhahay dawladda Soomaaliya
jaamacadda carabtu marka koowaad dawlad dalabkii Soomaaliya way aqbashay oo waa qabatay markii labaadna ajantihii bay ku dartay sidii Soomaaliya ay u soo codsatay marka saddexaadna bayaankii guud ee kasoo baxay shirkii soo gabagabeeyay shalayto qodobada ugu muhiimsan ee laga soo saaray ayay ahayd ajantahan bayaan dheer oo oranaya midnimada Soomaaliya waa muqaddas faragelin laguma samayn karo hadday jaamacadda carabta tahay iyo hadday khaarijkeeda tahayba waa in maaragtay la ilaaliyo midnimada iyo amniga iyo wadajirka Soomaaliya aanan maaragtay loo gacan togaaleynin ama aan loo gacan dhaafin arrimaha iyadoo ay khaaska u leedahay bayaan qeexan oo cad oo Soomaaliya ay ku qanacday ayay jaamacadda carabtu soo saartay inuu dhaqan galana waa rajaynaynaa insha Allah ta'ala
kaasi wuxuu ahaa danjire Cabdirsaaq Faarax Cali oo Soomaaliya u jooga dalka Cumaan oo khadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo isla arrimahaasi ku saabsan
waa tahay Zara inta aynaan barnaamijka faaqidaada todobaadka dhageysayaashayna u ciyaarin isla wararkan Somaliland DP World iyo dikada barbara ku saabsan ayaa waxa ay dhawaantan Somaliland iyo DP World labadooduba ay sheegeen in dawladda Soomaaliya aysan waxba ka qaban karin heshiiskan oo ay sheegeen in aysan xuseynin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isna dhawaantan ka hadlay arrimahaasi waxa uu sheegay in talaabada dawladda Soomaaliya oo markaasi u tixgelinayo dagaal ka dhan ah Soomaaliland waa yahay bal markan inuu ciyaarno barnaamijkii faaqidaada todobaadka sidaad sheegtay
Maxamed Cabdi Xasan ayaana inoo soo diyaariyay sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka koodii bishan March waxaa heshiis wada saxiixday Soomaaliland shirkadda DP World ee dalka soo tagay Imaaraadka Carabta laga leeyahay iyo dawladda Ethiopia dhinaca saamiga shirkadda DP World ayaa yeelanaysa 1,500 Soomaaliland 300 halka Ethiopiana ay yeelanayso 19 ka soo haray muddo gaaban kadib waxaa heshiiskaasi diiday dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Imaaraadka Carabta dikada barbare mooyee dekada kale oo gobolka ku yaala sida dikada Boosaaso ee Puntland iyo casab ee dalka Eritrea dhowr dekadood oo Yemen ku yaala iyo kuwo kale dunidaaba way maalgelisaa haddaba muxuu dalka Imaaraadku maalgelinta amaba maaraynta dekadahan uga gol leeyahay madal faa'iido wadaag doonaya madal u baqaya dekadihiisa sidaa darteedna doonaya inuu gacanta ku dhigo dekadaha laga yaabo inay tartanka la galaan mise wadal iska dhicinaya dalka Turkiga oo gugii carabta sanadkii 2011 uu kala yirdheeyey dalkaas oo isaguba xilliyadan faraha kula jira arrimaha dekadaha iyo saldhigyada military ee dalal dhowr ah sida Soomaaliya, Suudaan iyo Qatar waa arrimaha aan barnaamijkeena faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlayno waxaan ay kala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa gudoomiyaha guddi hoosaadka dekadaha garoomada duulimaadyada hawada tamarta iyo howlaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Maxamed Faarax Xirsi gudoomiyaha Akademiyadda Nabad iyo Horumarinta Soomaaliland waxaa isaguna khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ku jira Xuseen Sooyaan oo arrimaha dhaqaalaha bartay waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain haddii aan adaba dib u yara noqdo Soomaaliya iyo Soomaaliland marka la eego wadahadalladii ilaa dhowr mar yeesheen, waxay isla garteen in wixii horumar ah aan la iska horjoogsan oo la fududeeyo. Haddaba marka heshiiskan la eego, maxay dowladda Soomaaliya ka baqday oo ay diidmada ugala hortimid? Waxaan su-aashaasi ku bilaabay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Waa mahadsantahay sandheereer iyo biyoeba asxaabta iskula jirnaan khadka oo salaamaya. Dowladda Soomaaliyeed waxay diidan tahay sidii sharciga ee waafaqsanaa ee dastuuriyan mar hadday iyada wadanka Soomaaliya xuduudihiisa hawdiisa dhulkiisa baddiisa iyadu ay mas-uuliyad ay ka saaran tahay adduunkana mas-uuliyaddaasi uu u aqoonsan yahay dhammaan ururada kuwa caalamiga ah kuwa goboleedyada intaba ay og yihiin midda iyada sharciyan maasay in wixii gaarsiisa heer sovereignty inay tahay dowladda sida sharciga ama xaqa ah in arrintaasi iyada inay wax kaga inay la wadaagto. marka taa oo iyada ay hareer mareen maaragtay shirkadaha beryahan caadaystay inay hadba Soomaaliya maaragtay meeshii ay doonaan inay kasoo galaan oo iyadoo keliya aanan ahayn maanta Soomaaliland walaalaha iyaga oo aan horumarka loo diidaneen ee maalgashi iyo inay maanta gaaraan maaragtay godol barwaaqa ciidna maanta Soomaaliya ahaan diidan maanta umalayn maayo inay jirto. laakiin maadaama waddankii la fawdaynayo oo geeska shirkada mar dhinaca Kenya kasoo gelayaan oo sidii ay dhacday kuwii ay maalgelinayeen Norwegianka iyo Chinese-ka oo shirkadihii oo dowladda Kenya damaca ilaa heer uu gaarsiiyey inay sheegato badda Soomaaliya qeyb ka mid ah iyadoo markaa damac shidaal ay wadato, sidaasoo kale kuwo kale intay Jubaland ay ka wareegaan kuwana Puntland ay soo galaan ayagoo qaarkooda hoose kula jira dowlado kale isu ekaysiinaya laakiin inay shirkadahaasi yihiin kuwa ganacsi iyo maalgashi ay wata. marka maadaama ay u muuqdaan waxa ay la wareegayaan malab sumaysan inuu yahay, ayay dowladda Soomaaliya waxay ka cabsi qabtaa ayna islamarkaasna iyada ay ka dhiidinaysaa in ay isku xurdaan amuuraha ganacsiga maalgashiga iyo siyaasadaha guracan ee gadaal aragta kale ee maanta ay xambaarsan yihiin. mandiqadana maanta ay tahay mandiqad loolan fara badan uu ka jiro oo Soomaaliyana xeebaheedii wixii la doono laga sameeyo, barigeedana wixii la doono laga sameeyo.
waan gartay dan u tago Maxamed Faarax oo jooga magaalada Hargeysa. Maxamed Faarax, shirkadan DP World meelo kale heshiisya kula jirtaa adduunyada, waxaa jira in dowladda Jabuuti ay maalowid heshiis ay kula jirtay ay goysay, waxaa la sheegaa in magaalada Cadan ee dalka Yemenna sidoo kale laga joojiyey. maxaa Soomaaliland dhiirigelinaya in heshiiskan ay hore ugu socoto? wax daba ka walwala oo meesha jiri kara ma jira?
bismi illahi raxmaan raxiim. Sander oo salaamaya adigii iyo laba asxaabta kale dowladda ku jirtana waa salaamaya. walaal, waxa weyaan Soomaaliland marka laga hadlayo waxnabe waa dood ku salaysan aragtiyooyin inta badan tixraacaya sidaa xildhibaan ku sheegay oranaya Soomaaliya dowladda muujisa ka dhisan baa Soomaaliyada loo aqoonsay oo runtii aan xaqiiqana waa ku salaysnay mi jirtana aan ahayn. marka dowlad la leeyahay way maamultaa dalka caynkaas oo mas-uuliyad bay ka taal, waxay markaa dowladdaas weyna awood u yeelata in xuduudahaasa xildhibaanku sheegay de xuduudaha ay sugtay gaadho. waynu ognahay waxa xaqiiqo taa walaalay ka fogtahay. halkaa waxaa ka dhisan dowlad gaara oo 3 sano jirtay oo shacabku doortay oo duqumaraadi lagu soo doortay oo aan xiriir siyaasadeed marnaba la yeelan ilaa 2019. lama oran karay markaa walaal dood baa xildhibaanku sheegay waa dood jaban, waa dood inta badan xagga kamid ka dowladda federaalka ee Soomaaliyana ay ku doodaan in masiirka ummadda Soomaaliland lagama go-aamiyo oo loogama dhikangareeyo Muqdisho. masiirka ummadda Soomaaliland waxaa laga go-aamiyo Hargeysa, waxaa go-aamisa dowlad shacabkeeda matalaysa oo shacabkeedu doorteen oo qof qof ay u doorteen. waxaa walaal go-aamisa dastuurka Soomaaliland oo xaq u siinaya dowladda jirta inay heshiisyo caalamiya iyo kuwa maxaliyaba ay la geli karto cid kasta u aragto dankeeda. marka walaal, tani arrin runtii Muqdisho lagala tashanayo maaha, arrin wax laga weydiinayona maaha, arrin ay awood u leedahayna maaha, arrin si diblomaasiyada xataa hadday u basho sida intaa gasar ay wadamadaas ka dacwootay Carab Liiga iyo iskutaga carabta iyo arrin ay xataa wax ku heli karto maaha.
walaal, waan iman doonaa qodobka, laakiin maxaa dhiirigelinaya?
waxaan kusoo koobayaa cabdi sababa xarunta Ethiopia waxaa ka dhisan safaarad caalamka Soomaaliya ka taageeray baa ka dhisan. Haddii inuu diblomaasiyadeed wax tar lahayd oo wax ka qaban karto, taas wax ka qaban karto, waxay taasi ku sheegaysaa in aanay awood siyaasadeed mid diblomaasiyadeed oo Muqdisho ay leedahay oo ay Soomaaliland ugu hanjabi karto inaanay jirin.
Su'aashayda qaybta dambe ahayd, maxaa dhiirigelinaya Soomaaliland inay heshiiskan hore u socoto?
Walaal, waxa dhiirigelinaya Soomaaliland waxay baahi weyn u qabtaa inay xiriir caalamiya la sameyso shirkada ganacsi iyo dowladaha ay u aragto in danaheeda dhaqaale ay ku jiraan. Waxaan ognahay in dekedda Burbara ay markii hore ahayd deked ku filan Soomaaliland. Waxaa loo aqoonsaday in baahi weyn ay suuqa Ethiopia oo dhaqaalaha Ethiopia uu kordhiyo oo 15% ku kordhiyo sanad kastaba, populationka Ethiopia inuu kordhiyo iyo wadamada kale ee iyaguna aan badal lahayn Uganda iyo South Sudan, inay Soomaaliland u aragtay inay suuq kala keeni karto. Taasaa walaal keentay in furfurta, in Soomaaliland ay furfurto shaqalaanta ka jirta dhaqaalaheedu oo aan aad u fiicnayn. Marka waa in ay Soomaaliland ay xaq, waa waxay xaq u leedahay waa inay raadisaa hab ay ku furfurisa dhaqaalaheeda si ay dowlad dirga ula dagaalanto mushkiladka dhaqaale ee haysta. Marka arrintani waa arrin ay Soomaaliland doonaysa dhaqaalaheeda.
Waan gartay haddaan siiyo Xuseen oo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad ku takhasustay dhaqaalaha, waxaad wax ka taqaanaa nidaamka bangiyada iyo heshiisyada caalamiga. Maxaa kaaga baxay heshiiskan ay wada galeen Soomaaliland iyo Imaaraadku, gaar ahaan shirkadda DP World, dowladda Soomaaliyana ay diidantahay?
Walaal, aada baa u mahadsan tahay, waana salaamaya walaalahay kale oo ku jira. Walaal, Soomaaliland iyo Soomaalida kale waa dad walaalaah, waa dad wada dhashay. Qof kastana wuxuu u baahan yahay horumar iyo development in loo sameeyo. Mana u marinay dowladda Soomaaliya inay diidan tahay waxyaalaha faraha badan oo ay Soomaaliland rabto inay sameysto oo ku xiran in international dowladda Soomaaliya ay madasho, ilaa dowladda Xasan Sheekh, ilaa Sii Shariif, ilaa midan hadda Farmaajo oo madaxweynaha uu ka yahay diyaar bay u leeyihiin wixii wax u taray shacabka Soomaaliyana u saxiixaan. Meeshaan walaal waxaa yaala DP World taariikh bay leedahay, taariikhdeeda waad ogtahay. Wadamo xoog badan ayay mataqaan heshiisyo la gashay, heshiisyadii kulin weyday. Waxaa la yidhi media u dambeeyay kala siisa Jabuuti iyadoo oo country ka uleh ayay socodsiin weyday. Waatii hadda laga cayriyey Indonesia, laga soo cayriyey Senegal, baa laga soo cayriyey Maraykanka u diiday. Jakad waxay ka samaysatay, calan bay ka samaysatay markii Yemeniinta ay naga baxaydeen dagaal bay ku qaadeen, waa burburiyeen. Jabuuti hadda Faransiiska ka hortaagay inay burburiyaan bay rabeen. Aniga walaalahay oo shaqsiyan Soomaaliland oon aada u jeclay, oon aaminsanahay xubin ka mid ah xubinada Soomaaliya, siyaasada ay ku taageen qayb ka mid ah, hadday maantay waad maqlaysay ciro ka hadlay oo yidhi heshiisku xalaal ma ahan. 1985 baa markii hore Soomaaliland la siiyey, hadda 30 meesha timid. Waxaa ku qoran dokumentiga uu saxeexay dowladda Sinaayo ay loo keenay in 65 ay Imaaraadku ay leeyihiin. Waxaa kaloo ku qornaa 5 sano inaan Imaaraadku geli karin, mataqaanaa Soomaaliland aysan geli karin, iyadoo ah 1 sano heshiiska jira ayay iibiyaan oo international ka iibiyaan. Wax kasta oo heshiis dibadeed lala geliyo oo waqti dheer qaadanaya oo khatarteeda leh, waxaa loo baahan yahay Soomaaliland looyaradeeda in loo bandhigo, dowladda Soomaaliya inay socodiso. Wax ay dowladda Soomaaliya u diidantahayna ma jirto, laakiin meeshaan waxaa yaala heshiis haarana. Kan Soomaalina waaba la ogyahay heshiiskaas oo 35 iyo 30 waxbaa laga hadlaya. Xataa kan Puntland ma naqaana inta
waayahay. Aan u tago ninka la yidhaahdo Maxamed Xaaji oo jooga magaalada London. Maxamed Xaaji, eeda u jeediyey Xuseen shirkadda DP World in meelo fara badan intay tagtay waxba ka qaban weyday lagana soo eriyey, sumcaddaas kow DP World ma leedahay, talabaad welwel ama ku abuuri karaysaa heshiiska Soomaaliland iyadoo dhexe?
Horta walaal, aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin akhyaarta ku jirta iyo adiga oo v o a matalayada. Arrintan uu sheegay Xuseen ee adiguna su-aashayga weydiisay, DP World waa shirkadda saddexaad ee adduunka ugu weyn ee dhinaca dekedaha maalgashiga weyi, waa shirkadda saddexaad ee adduunyada ugu weyn weyi. Waxay maalgashatay 40 wadan bay maalgashatay. Xafiisyo waxay uga furan yihiin 113 dal ayay xafiisyo uga furan yihiin. Dekedaha maamushaana maanta waxay marayaan 78 dekedood bay marayaan. Marka DP World reputationka iyo sumcadda ay adduunyada ku leedahay halkaas ayay ku caddahay, taas waa taa weyi. arrinta Jabuuti oo isaga uu soo hadal qaaday waxa weeyaan, Jabuuti walow wanaagsan waan taageeraynaa, wixii adduunyada ay kuwa macaamilaysana waa dal xora oo madax bannaan oo gaarkiisa u taagan. Marka isaga iyo Jabuuti ayay u taalla, waxaa hawshaa kala martay. Arrinta kale ee aad ka hadashay walaal, ee ah in Soomaaliland muxuu ahaa ay subaxad xumada soo kale ay
walaal ku beeri karto
dibaato ama walwalo kale u keeni karto wax weyn Somaliland. Horta waxaan la yiraahdo joint venture waxaan la yiraahdo hadda Somaliland iyo ay wadaayaan iyo Ethiopia iyo DP World wax weyn wax u baahan marka horeba in khatarta loo badeeyo businessku riski farabadan buu leeyahay calooladay farabadan baa lagaaga baahan yahay inaad gasho waa mid weyi talabaad waxa weeyaan oo su'aasha xoogeeda ka jawaabay walaalkii maxamed faarax ka jawaabay oo Soomaaliland inay waqtigan u baahan tahay in xilalkaas dib loo sameeyo dhinaca ganacsiga dhinaca kalena siyaasadda dadweynaha waxay ku timaadaa dal iyo mashaariic ay ku timaadaa wadankeeda Soomaaliland aqoonsi dajuur ah nooc dajuur la yiraahdo waa kan legitimacy ga sharciyada ee dadweynaha midweynta kursi ku yeelata Soomaaliland ma haysto waxa uu sharciyadeedu ku dheegtay de facto waxa la yiraahdo ayay ku eegtahay marka in ay adduunada ka yeelato dana fara badan adduunadu ka yeelato oo masaalax weyn adduunada ku abuuro oo masaalaxaas hadhow soo noqdo wax Soomaaliland qadiyadeeda ilaaliya oo madax banaanideeda ilaaliya oo siyaasadeeda taageera amaankeega taageera dhaqaaleyga taageera waa uu lagama maarmaan
waan gartay aadan u tago professor dalxa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka dekedaha labadu way ka hadleen arintan waxay inta badan ku gaabsadeen inay ilaadeen heshiiskaas nalama socodsiinin waxba kama ogin hase yeeshee wax talaabo sharci ah ay qaadan ma jirto hase yeeshee warar labadii maalmood u dambeeyay soo baxayay ayaa sheegaya in Soomaaliya ay u cabatay oo ay warqad u qortay ururka jaamacadda carabta adigu xubin baarlamaanka carabta kamid baad ahayd arintaasi ma jirtaa
runtii sida kulliiba social media aan ku dhex waxay arkayay warqad biicsada noo joogta Qaahira iyada inay u gudbisay qoraal cabashada jaamacadda carabta oo ka dhan ah heshiiskaas iyo sida ma aragtay shirkadda hadda imaaraadka iyadu hoos tagta habdhaqankeeda uu ma aragtay uga soo horjeedo sharci ahaan ma aragtay siyaasadda Soomaaliya arrintaasi waan u jeeday waan akhriyay warqadda laakiin rasmiyan anaga sideena hadaan cod baarlaman aan wax ku cabiro weli heshiiska oo xukuumadda si waafaqsan nidaamka baarlaman inuu oga hadlo ay tahay noomayan keenin oo weli baarlamaankiiba fasax ku jira oo xukuumadda marka qaraarka iyada ay ka gaartay
waan gartay maxamed faarax hadii baa dhacdo in Soomaaliya ay ku dhaqaaqdo talaabada ah inay hay'ad caalamiya amaba hay'ad goboleed ay u dacwato waa maxay talada u taala Soomaaliland
walaalada waxa weeyaan heshiiskan ma aha heshiis Soomaaliland kaliya waa heshiis ay Soomaaliland kula jirto dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia walaal arinta aynu eegina ma aha Soomaaliland indhaha lagu eegayo ma aha Soomaaliland oo ah wadan aan aqoonsanayn aan qaranimo midoobay iyo Carab Liiga iyo African Union kaminaba aan ku lahayn kursi ma aha waxay taabareysaa interestka dhaqaale iyo siyaasadeed ee wadamada ugu awooda weyn ee qaarada Afrika gaar ahaan Ethiopia iyo wadamada ugu saameynta badan ee Carabta sida Imaaraadka Carabta hadday isku daydo Soomaaliya sida in kale isku dayday inay dacwada waxa kaliya sameeyay diblomaasiyada kaliya ee ay sameyn kartaa waxa weeye inay cabasho horgeyso midowga Afrika iyo midowga Carabta waa ta kaliya ay sameeyay talaabada kaliya ku dhaqaaqi kartay u furan su'aashu waxa weeyaan maxaa uga soo noqon karaya walaal waxaan ahayn ceeb uga soo noqon mayso saameyn sidba uguma yeelan karto heshiiska heshiisku ma aha mid ka dhexeeya waa mid dowladaha ka dhexeeya ma aha mid ka dhexeeya Imaaraadka mid ka dhexeeya Soomaaliland iyo Carab Liiga mid ka dhexeeya ma aha waxa weeye daraha Soomaaliland iyo danaha Imaaraadka iyo danaha Itoobiya waxa daafacaya oo walaal u jooga oo Soomaaliyana ka awood badan oo Imaaraadka hadii African Union-ka ama midowga Afrika la geeyana waxa walaal jis ama igad la geeyana way ognahay saameynta Ethiopia ku leedahay labada wadanba
Xuseen oo jooga aan u tago magaalada Nairobi
waxaan aad DP World walaal waxay la mid tahay company way aan jiray English oo la dhigi jiray East Indian Company markii uu gooyay jiray Africa iyo wadamada Asia wadanka uu Ingiriisku qabsanayo wuxuu u diri jiray company gaas markuu meesha qabsado sida DP World oo kale hadda ciidanka ay ugu sameystay mataqaana boosaaso iyo xamar haddana faraa waxay u wado Soomaaliland ku sameystay kadib ayaa Ingiriisku qabsan jiray midda kale oo aniga aan sheego ka rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan haddii arrinta aad hadda xusteen oo ah cabashay Soomaaliland gudin kartaa Soomaaliland waxay ictiraafa male gobollada Soomaaliya bay ka tirsan tahay cid ma dacwad international qabanaysana ma jirto meeshan waxaa yaala niman inta soo duulay raba Soomaaliya inay isbuusa ka dhigtaan oo dagaalkoodu uu yahay 30 sano oo soo socota inaan dekad weyn oo la tartanta Dubai aan la sameeyo.
Waxaan jeclaa inaan u tago Maxamed Haaji oo jooga magaalada London. Maxamed, Soomaaliya waa dowladda federaalkan ka hadlaya daciif way taag daran tahay, waxyaala badan ay doonayso uma fulaan, hase yeeshee markaan ka hadlayno dhinaca haday dacwad dhacdo inay geyso, waxaan aragnaa in arintii iyagiiyo dhex taalay Kenya marka la eego in maxkamadda ugu sarreysa cadaaladda adduunka ay gaadhayo hadda maanta ay go-aamo sugeyso. Marka haddiiba ay dhacdo in tallaabada ay ku dhaqaaqdo dowladda federaalka Soomaaliya, wax dhiba oo dib u dhaca ma ku keenaysaa heshiiskii dhexmaray shirkadda DP World oo Imaaraadka laga leeyahay iyo Somaliland?
Arrinta Somaliland iyo Soomaaliya wadahadal baa u socda, wadahadal muddo dheer qaatay oo in badan ribaday baa u socda. Wadahadallada waxay soo gaareen heshiisyo farbadan bay ku soo gaareen. Waxa ugu dambeeyay lagaga hadlayna wuxuu ahaa qadiyadda Somaliland inay wadan gaaro noqonayso iyo in aanay noqonayn iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland inay mar labaad isku noqonayaan bay ayaa ahayd qadiyadda ugu dambeysa laga hadlayaa. Laakiin waxyaabo farabadan oo hoos yaallo mashaakilaad oo la dhameynaya ayaa jira. Heshiisada marka dib ugu noqoto kii Istanbul iyo kii lagu saaxiib magaalada Dubai wadanka Imaaraadka, waxa ay sheegayaan in aan la iska khalkhalin oo aan la iska carqaladayn waxyaabaha heshiiska ah ee dhinaca dhaqaalaha ku saabsan, dhinaca gargaarka ku saabsan ee Soomaaliland uu imanaya, ama ay kamid tahay Somaliland Development Fund-ka waxa la yidhaahdo, ama ay kamid tahay muxuu ahay wadan gaar oo kala siinaya Soomaaliland wuxuu siinaya. Marka heshiisadaasina way yaalaan, marka kalena waxa weeyaan heshiisadu sidoodaba waxa la yidhaahdo deeqaha la bixiyo iyo heshiisada la gelayo ee wadan la gelayo cid kale ama wadan kale la gelayo waxay ku xidhan tahay kasoo gooda sida caadiga inu naqaano wadanka gelaya heshiiskay kasoo gooda. Tusaale ahaan, waynu ognahay wadanka Taiwan waxay heshiisa la galo wadamo fara badan lamana aqoonsana. Ingiriis baa la gelayay maalinma dhowey, Maraykan baa la gala, Jarmalkaa la gala, Japaniiskaa la gala, haddana wadan la aqoonsan yahay maaha. Weliba wadanka diidan ee kasoo horjeeda waa wadanka labaad ee adduunyada ugu quwadda weyn leh, ee ugu populationka badan leh, ee ugu dhaqaalaha labaad ee adduunyada ku jira weye. China saameyntiisa waynu ognahay intay leeyahay Shiinuhu. Haddana cid u joojisa ma jirto, waayo waxyaabaha xaqiiqdi waxa weeyaan heshiiska lala gelayo mar haddii aanu ahayn mid khuseeya siyaasadda khuseeya oo xuseeya arrimaha ijtimaaciga socialka iyo dhaqaalaha, waxyaaba fara badan waxay ku xidhan tahay cidda la gelaysa unbaa bereereyso meesha u bereereyso. Markaa waa heshiin nabdoon oo ah in dekada berbere la maalgeliyo, dadkaas ay nolol ka helaan, dhaqaalo wanaagsan ka helaan. Waa dhinaca wanaagsan markay Soomaaliya inay tahay inay ka
hirtay.
Dhinaca kale markay noqoto, maxay yeeli kartaa oo su-aashaadii ah halkii taagnay, Soomaaliya de maxay yeeli kartaa Itoobiya waxay ku leedahay 919 oo joint venture ay ku leedahay, maxay yeeli kartaa, maxay yeeli kartaa wadanka Imaaraadka Carabtu ila xaqiiq baynu doonaynaa inaynu ka hadalle wuxuu ku dabada ka riixayo, maxay yeeli kartaa haday jaamacadda Carabta noqoto oo Soomaaliya kamid tahay, waxa fadhiya waxa weeyaan Imaaraadka waa fadhiya, yaa ku adkaan kara halka wadanka masaakiinka iyo wadanka kale yaa ku adkaan kara bay noqonaysa. Haddii ay noqoto dowladaha igad ee sideeda, haday noqoto yaa ku adkaan kara, ma Itoobiya ku adkaanaysa mise Soomaaliya ku adkaanaysa? Marka arrinta Soomaaliland meesha laga saaraba, marka xaqiiqdan waxa weeyaan Soomaaliya oo isfashilinaysa awoolde sheegashunba hedafkunbay ka sheegan jirtay. Marka waa xaqiiqdu waxay tahay nimanka wixii Ilaahay kala siinayo iyaga Soomaaliland iyo DBL iyo Itoobiya halkaasay ku dhamaatay.
Waan gartay aan
waqtiga la sameeyo kalena waxa weeyaan wax sii kala fogeeya dadka walaalaha ee Muqdisho iyo Hargeysa degan oo sii kala fogeeyay, iyo ceeb laga qaadan weeyaane wax u socon karo Soomaali Italkeega imaanka leedahay maaha.
Waan gartay, waxaan jeclayn dhageystayaasha xusuusiya inay la socdaan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oon maanta kaga hadlayno heshiiskii shirkadda DP World iyo Soomaaliland, iyo sida shirkadda DP World ay dekedo badan oo gobolka ku yaala, haddii noqoto geeska Afrika amaba gacanka Carabta ku yaala, ay hadda u maamusho, iyo welwelka arrintaasi ka iman karay waxay dowladda Soomaaliya ay ka samayn karayso. Haddaan u tago Professor Dalxa oo jooga magaalada Muqdisho, inta badan waxaa la yidhahdaa marka laga yimaado in Imaaraadku uu dantiisa gaarka ka wato gaar ahaan dhinaca dekedaha, oo dadka qaar ay yidhaahdaan waxaa laga baqayaa in Jabal Cali ay hoos u dhacdo, sababtaas darteedna weshiida uu la gelayo dekedaha ku yaala gobolka, لكن waxaa jira intertan oo ka dhaxeeyo dawladda Turkiga oo arintii guiga Carabta aad loo kala qaybsamay dalka Turkiga san ognahay wuxuu saldhig military ku leeyahay dalka Qatar waxa uu dayactirada kadib Muqdisho iyo gegida dayurada ee Muqdisho oo maamulo dalka Suudaan sidoo kale waxa uu siiyay dekad ku taala badda Cas halkaas oo ah meel aad maartay muhiim u ah oo dalalka Saudiga Masar iyo Imaaraadku aad u diidan yihiin marka hadiiba Turkigu uu dadaaladan wado Imaaraadku is hayaan inuu isna dadaalo kuwaas lamida oo dadka oo isaga isfahmi karaan uu la yeesho maxadiiday
maadsantahay norta sawirada hadii culimada uu loo sheegtaan xumeeyo mas'alada way ku dhigsha meeshaan cali u tinimo oo dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ama Somaliland iyo Soomaaliya baan ilaade inkastoo maanta baan ilaade Somaliland iyo dan Soomaali ilaade weli Soomaaliya baan taaganahay waxaan Soomaaliland ilaadeen dhulkii Soomaaliyeed weli magacii Soomaaliya meesha kama una bixin waxa maanta isku haystana waa Soomaaliya faraca iska da waxaa la isku haystaa waxa waaye waa dhuuxii oo magaca Soomaaliya ee Somaliland wax kulahayd Soomaaliyana wax kulahayd waxa meesha taagan waa khariitada loo yaqaano Soomaaliya ma garatay sida loogu jawrfalay iyo sida loogu xadgudbay iyo sida loogu tumanayo iyo sida dadkeeda la doonayo inay iyagu aanan noqonin dad wax u dhaxeeya ee nin walba meel waraabihii uu doonayo inuu ku quuto macartay inuu meeshiisa uu ku garaysto uu doonayo taa wax aragti ku saleysan iyo aragti hadda wax meesha taagan kaliya ee ayaad moodaa inaan ku doodayno annaga loolanka ka jiro mantaqada waan ognahay Turkiya kaliya maaha iyo macartay iyo Imaaraadka waxaan ognahay maanta berbera baabul mandabka ayay u dhow tahay oo jasiiradda carab halkaasay maartay waxa yemen suqadara maartay iftiinkeeda laga arkayaa marka maanta wax ka taagan yemen marka anaga arintaa sida loo dhigaayo aan ka odayga saaxiibkeena aan ka dhadhansaday ee uu yiri Ethiopia ayaa AU fadhida Imaaraadna Arab League bay fadhida markaan aragno maanta maxaa ka jira yementa ogeyd ee gubanaysa waayo cid ku dagaalamaysa mareer Yemen kariya miya la isu daayay oo iyaga ku dagaalamaya halka mise awooda ka baxsan baa meesha soo galay oo iyaga isnecbanaan iyo loolan ka dhexeeya oo halkaas isku jirdinayo oo ilaa ay heer maanta in sawaarik lagu garaaco maaragtay oo Riyad iyada ay gaarsiisan tahay oo Houthi oo Iran taageerayso oo dowlado kale taageerayso oo intii la doono oo iyada ka dhan ah dowladaha khaliijka ka soo horjeedo dhan iskugu tageen xagga iyo intii ayagana islahaysa iyadana khaliijka ay heli karto iyadana iskugu tagay arrimahaas iyo kuwa la midka ah ee mandiqada aan ognahay dowladaha isdiidan oo Eritrea iyo Ethiopia aanan israbin oo Djibouti oo hadda oo iyada xiriirkii maartay oo iyagana xumaaday meesha soo gashay ee mandiqada oo dhammaan oo Iraano maartay oo iyada badda awood ku leh oo maanta iyada khaliijul carab iyo khaliijul faarisi waa la yiraahdaa la isku haysto amuurahaas oo dhan ayadoo sida kan Soomaaliya u taalo hadday dhexda u gasho maxaa ku imaan kara guud ahaan ayadoona loo kala saarin Soomaalilan iyo Soomaalila hal bad oo annaga maanta isku dhirirsan eenan kula maartay qaybsanin maartay miis bishii ayaa wax la isku haysto ay tahay marka horta dhibaatada mid caama ayaan ka hadlaynaa mid gaara iyo mid cid gooni ah oo la leeyahay iyada ciddaasi lagu xumeeyo ama loo diido ma aha arrinkan in la siyaasadeeyo dadka Soomaalida ahna ama xagga Soomaaliyeen ha noqdo ama kan Muqdisho jooga ha noqdo waa dadan isdiidaneen har iyo habeenna isu ooman isdhexm oo maanta dibadda kan jooga ee baasaboorka Soomaaliya wata Soomaalilan baa tahay lama yidhaahdo baasaboor Soomaali ku siin mayna ma tiraahdo safaaradaha nin kastaba nin Soomaaliya ayaa magacaas anaga wada dhexeeya wuxuu doonaa ahaado laakiin waxa meesha yaalla maxaa daan u ah shiisyada noocan oo kale ee iyaga ee ujeedada gaarka laga leeyahay ee lagu soo gabanayo ganacsi wax la mid ah marka ayaga ay ciidamada ay daba taagan yihiin oo saldhig military haddana dhinac kale lagu wato maxay mandiqadu oo hadii si qalad xataa ay dowladda hadda iyaga ee maartay ee walaalahay ee halkan ee maartay ee ka jirta ee iyaga ay ku diidan yihiin hadii xataa khald ay gasho annaga amni qowmi carabi baa mar laga hadlayaa carab marka la yiraahdo macallabay laastan gadal carabeed baa dowlad hadii maanta Israa'il baan saldhig siinay ayada ay tiraahdo carabeed inta kale ayaa wada qeylinaysa 2020-ka haddii maanta iyada annaga dowladaha maanta ee Imaaraadka iyo Saudi Arabia maanta xafiiskii safaaradda Soomaaliya ee ku leh Iran in aan 12 saac maartay wax ka hooseeya in lagu xiro albaabada iskugu dhufto waxay ahayd dano oo siyaasadeed oo markaa lagu fulinayay oo dowlad carabeed ayaga rabitaankooda ayaga markaasi dowladdii Cumar Cabdirashiid ay fulinaysay hadday maanta iyada dowladda Soomaaliyeed in allaala intii cadow ku ay Imaaraad jeziradahan abu muuse ayada iran ay ka haysato ayada ay aqoonsi gaar ah ay la timaado oo iyadana tukale oo halkan iyadana ay ka soo baxdo iyadana ay samayso wax ka dhan ah soomaalina marka ee qaarna soomaaliyeb inay sharja iyo maarta iyaga ay la mid tahay oo imaaraadka hoostagayso ama midna kalen loo malay in kirinka lixaad ay tahay ethiopia hoostagayso annagu xaaladda tan ay tahay maxaa ummadda soomaaliyeed lagu daan karo meesha waxa loo baahan in laga eego ma aha inuu guri laysku haysto oo soomaaliya ana cunaya ana cunay ah arrintu waa jiritaan iyo ahaansho ma aha lahaansho wax laga hadlay waa ahaanshihii baa khatar ku jira oo magacii soomaaliyeed wax laga hadlay ah hadday maanta somalilan aan ogahay hadday berbere kasoo dirta lor baris subaxdii in muqdisho lagu cunayaan ogahay ganacsatana wax iyada maanta ka dhexeeya oo colaada ma jirto kiika ganacsada berbere iyo kii xamar ka ganacsada waa isku mid waa isku dan kii puntland iyo kii jubbaland ka ganacsada waa isku mid danahaas maanta waxa dadka ishaya laakiin waa ragga siyaasadda arkaan danahooda ka dhex jiiriya ummaddana aanan u danaynin iyo wax ka imaanayan aanan eegin haddana aad moodidda weli meel siyaasadaasi ee laysku waafaqsan yahay inaynan jirin mantiqada
waayahay ansiyo madana darxa aad baad umaadsan tahay ansiyo maxamed faarax oo jooga magaalada Hargeysa maxamed waxaa la yidhaahdaa imaaraadku dekedda cadan ayuu mar maamulayay 2008 waxaa jira in dadku ay aada uga dibadbaxeen kadib markii ay sida la sheegay arkeen in yoolkuuna ahayn horumarinta dekedda ee uu yahay in dekedda Jabal Cali ayna noqonin mid shaqadeedii ay hoos u dhacdo cabsi noocaasa ma laga qabaa in dekedda berber ay ku timaado
hadii logicaasi doogaasi ay saxan ahaan lahayd may dhisteen dekedda geeska africa ugu weyn may dhisteen dekedda geeska africa ugu weyn jabuutiga may dhisteen hadday u baqanayso strategically hadday u baqanayso Jabal Cali hadday u baqanayso dibi ku taala walaal umay dhisteen way fariisin lahayd waanan ognahayo maanta jabuuti ma haystiidaan ama waanay siine wayn ognahay dekedda daar oo le ka dhisan intay leeg tahay
laakiin dowladda jabuuti waxay ku doodaysaa in haba yaraatee ayna wax faa'iidaa
halkan walaal waan ku soco halkani waa Hargeysa waa Soomaaliya Yaman maaha xaaladda Yaman iyo xaaladda siyaasadeed ee Yaman ka jirta halkan kama jirto halkan ka jirtana halkan kama jirto marka anigu ma arkayo dooda ku salaysan Yaman baa lagu qamaamo lagu yaacay oo dadban waa lagu yaacay ma arkayo walaal doodaas inay doo saxda
waan gartay ansiyo Xuseen Xuseen oo jooga
walaal iskii waxaan rabaa su'aasha weydiisay maan ka jawaabayaa xoyaa inaan ka yiraahdaan rabaa markii Turkiga labadii kun iyo koodii uu yimid oo ay arkeen isagoo eerborada dhisaya oo Soomaalila iskuulla ka dhisay oo wadooyinkii dhisaya oo infrastructure la taaban kara sameeyey ayaa DB Wall xanaaqday maligeenna waxuma aqoon Soomaali haddii Soomaaliland tahay iyo haddii mataqaana muqdisho tahay iyo haddii kuwa kale tahay baa inaan intaas ku dhaafo baan rabaa waxaan kaloo rabaa arrinta ah sheegayso dad fara badan ay qabaan oo leeyahay dubay kama maarano oo saas weeye Soomaalidu waxaan labada wasaaran yihiin hobiya saaran yihiin waxaa la socotaan inaan idin sheegaan rabo idinla sheergabay dhegeystayaasha Turkigu inuu rabo dekad weyn inuu ka sameeyo hobyo arrintaasna ay ka duulayaan isleyn haddii dekadaa la sameeyo oo indiya dowra bari u jirta oo ka raqisnaan doonta oo exiski laga galay africa ah inay ku talagaleen inay barawa qabsadaan 30 sano inay kismaayo qabsadaan 30 sano xamar waa laga diiday inay barbara qabsadaan foosalta qabsadaan walaala waxaa laga hadlaya siya maha arrin soomaaliland siy u taala waa arrin soomaali u taala soomaaliland dad aan wada dalanin weeye dadkii aan wadadalanay wax isku ahayn inay iska tahay xijimeeda ma taalo tan kaloo walaalkay uu leeyahay imaaraadka iyo ethiopia waxaa la yahay haddana wax ku jira maxaa intii loo qariya waxa soomaali difaaci weyday oo ethiopia iyo ay ka difaacayaan iyadana isweydiin beelada waxaan kaloo rabaa inaan xuso sooba 650 ku dhawaad baa ku dhimatay hal qof may daaweynin hal shilina dowladda soomaaliya maysa siinin ciidamay waxay ku abuurteen boosaaso xamar bay ku abuurteen arrinta walaalkay yidhi yemen iyo soomaaliland way kala duwan tahay ma kala duwana yemen sida ay soomaaliland kusoo gashay beentaas ay sheegtay oo kalena sheegtay markii shacabkii kacana diyaaraday ku weerartay haddana waa sin ay rido xukuumaddii ka digsanayd cadan iyadaana hadda mataqaana xoog ku haysata waxayna u haysataa inaysan kicin oo horumar ay sameynin annaga waxa weeyaan imaaraadka soomaaliya inay kheyrashana ma ogola in bafran usoo baxo ma ogola
ugu dambeyntii aan siiyo maxamed xaaji oo jooga magaalada London maxamed hadiiba ay dhacdo in heshiiska somaliland iyo DP World iyo ethiopia ay wada galeen haddayba dhacdo in sidii dhacday Djibouti iyo DP World ka dhacday Soomaaliland ay u bogo weydaa maba ka heli weydo waxyaabaha lagu heshiyay ma jira mechanism ama hab ay Soomaaliland uga bixi karayso heshiiskaas
je Maxamed oo aad iyo aad baad u mahadsantahay markii hore waxaan u doonayaa su'aasha intan ka jawaabin in aan ku yara noqdo dalxa hadalkiisii ku noqdo dalxa in fara badan buu mandaqada ka soo sheekeyay mandaqada dhibaatooyinka taala oo yaal uu ka sheekeyay wax badan baan ku waafaqsanahay inay dhibaatooyin noocaasi jiraan laakiin interpretation-ka ama turjumaadda uu sameeyay isagoo ku dabaqaya in ay dhibaato tahay markii ay DP World oo maalgashi wada ay Soomaaliland mid ka asagoo ku dabaqaya oo isirka Soomaaliyeed ka duulayo in wax la yeelayo ama la dhibaateynayo saasoo kale u tafsiiraya warkaas waxa leeyahay war saxa oo sidaa u jira uu sheegay maaha waxa waa maalgashi maalgashigana dadba ku faa'iidaya dadka ku faa'iidaya waa dadka jamhuuriyadda markii hore ay ka wada dhaxaysay inay faa'iidaan in dhinaca kale wanaag u arko oo kaliya ay ahayd hadii la doonayo in wax la wanaajiyo la diidayo cid wax xumaysana waxa weeyaan dekedda shirkadda la yiraahdo Albaare ee qaadatay dekeddii Muqdisho oo dhan qaadatay ilaa 12 faa'iido oo ay lahayd oo dad Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan kari lahaayeen ayaa hal shirkad oo la sameeyay 3 bilood ka hor Turkigu ku qaatay marka Turkiguna walaal noqon maayo Muqdisho 2 bilyan oo dollar buu Turkigu ka helay warbixintiisii ugu dambeysay marka haday noqonayso in waxa Turkiguna walaacsan yahay waxa Soomaaliland uu yahay qaasi dhibaato iyo mashaakil bay noqonaysa waxa Soomaaliland iyo DP World iyo venture kan kale isaguna Ethiopia waxay wada galeen heshiis taas ayaa u karnaa ku doonta Soomaaliland iyo Imaaraadka iyo muxuu ahaayeen dowladda Ethiopia u karnaa ku doonta si kala marka loo eegana waxa la jiray la leeyahay 130 baa la siiyay waxa weeyii waa adeeg dadku ay bixiso dadku 3 qaybood isku jirta 2 qaybood waa adeeg oo qaybta shibarka la yiraahdo iyo qaybta handling la yiraahdo labadaas waa adeeg weyn waxyaabahaas waxa la qaybsanaya ah inna waxa weeyaan customs revenue ama dakhligii soo galay cashuurtii uu sii doofay iyo wixii kale ka fiskaay dadka soo galay in kaaba 100% Soomaaliland ayaa maamulata hadda Soomaaliland ay muddo wax wareejisay hore oo sanad ka hor bi wareejisay dadkii barbara sanadka miisaaniyadu ba kasoo baxday intii ay waligaa soo bixi jirtay in leegu baa soo baxday
waan gartay waxaan jeclahay hadalka ugu dambeeya inaan siiyo professor Dalax
waa maasantahay Sandere hadii ay timaado loolanka iyo siraaca ka jira mandiqada oo saameyn uu ku yeesho sida hadda ay u muuqato iyo sida barbara iyadoo nabad ah intani aan ka wanaagsanahay dowladaha waaweyn ay ugu loolama jireen oo la dhigi jiray saldhig baa ruushka u yaala iyo saam baa ku rakiban iyo maraykan baa doonaya kan iyo waatii dagaaladii annaga meel ugu geliyay 77 waad ogtahay dowladaha Nigeriyan walaalayn carbeed bay ahayn wayna nooga baxeen waxa Soomaaliland iyo Soomaaliya meesha doontid magaca doonta u bixi waxa maanta na dhigay inaan badda ku dhammaano inaan sidan noqono waa waxa iyaga markii horena lahaa way yaqaanaan sida ay ku geliyaan berina sida ay kaaga baxaan way
yaqaanaan
waxaan isla digayna waxa waaye waxaanan adigana wax ku dhimaynin berito waxa adiga wax ku dhima anna way dhimayaan waxay wax ku tararna waxbay i tarayaan laakiin in la isugu yimaado meel maxaa dan inuu ah Soomaali magacas kuma aanan kala tagin siyaasada lagu kala tagay maxaa Soomaali dib u ah maxaa Soomaali def u ah in arrintu meesha aan u bedelno halkan
waxaan jeclaa inaan
waxa loo fadhinayaa calaafad iyo waxa aanan jirin iyo in maartay caloosha la isugu hayn lahaa
waayahay intaasi waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlaynay heshiiska shirkadda DP World iyo Soomaaliland iyo Ethiopiana ay dhinaca ka tahay iyo shakiga ay dadka qaarkood ka qabaan in dalka Imaaraadku uu dekedo badan gacanta ku dhigayo si uu ilaaliyo dekedisa weyn ee Jabal Cali dooda raacsan iyo kuwadiidan inta weyn maqalnay waxaan jeclaa inaan barnaamijkii inta ku joojiyo barnaamijkan waxa ay gala qayb galayay Maxamed Haajo ku sugan magaalada London Maxamed Faarax oo ku sugan magaalada Hargeysa Xiliban Maxamed Umar Talxa oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Xuseen Sooyaan oo ku sugan magaalada Nairobi intaynu markala kulmi doono sidaas iyo jimca wanaagsan
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere ayaan ila socodsiinayey barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. Qodobada kale aan idinku hayno idaacadda caawa haddaanu gudagalno, wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa heshiisyo dhaqaale la saxiixday dalka zimbabwe oo ka mid ah shan waddan oo afrika ku yaala oo booqasho ku marayo. Safarka lavrov ee afrika ayaa kusoo aadaya booqashadiisi ugu horreysay oo isna qaaradda uu ku marayo xogeyaha arrimaha dibadda mareykanka rex tillerson. dadka ka faallooda arrimaha afrika ayaa warka booqashooyinkani isku soo beegmay inay qayb ka yihiin hardanka awoodeed ee u dhexeeya shiinaha, maraykanka iyo ruushka oo ku loolamaya khiraadka iyo suuqa dihan ee afrika. wariyaha v o a anita paul ayaa warbixintan kasoo dirtay johannesburg. nuur xasan nuur bukhaari ayaa inoo soo jeedinaya.
safarka wasiirka arrimaha dibadda ruushka ee zimbabwe waxa uu ahaa mid uu ku xaqiijinayo xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo sidii uu qalinka ugu duugi lahaa heshiisyo uu ruushku ku tilmaamay kuwii xiriirkaasi xididada u sii aasi lahaa. booqashada lavrov ayaa ku soo beegmaysa booqashadiisii ugu horreysay ee dhiggiisa maraykanka tillerson uu isna ku tegay qaaradda afrika toddobaadkan. sidaa daraaddeed siyaasigan ruushka ah ayaa hadallo kulkululti xoog leh ugu dhaliilay maraykanka oo cunuqabateyn ku soo rogay zimbabwe oo reer galbeedku ay ku eedeynayaan ku kicista xadgudubyo dhinaca xuquuqul insaanka ah iyo cadaadis lagu hayay siyaasiyiin dowladda naqdiyey. lavrov oo ku hadlayay afkiisa hooyo oo laga turjumayey ayaa yidhi,
не очень понимаю, почему мы должны что-то навязывать нашим друзьям. мы работаем со всеми странами, которые готовы сотрудничать.
Si weyn baan uga soo horjeednaa tallaabo dhinac keliya uu qaato oo cunaqabateyn cid kale ku soo rogaysa ama tallaabooyin dal lagu farayo inuu sameeyo wax loo yeeriyo. tallaabooyinka noocaasi ee cunaqabateynta lagu saaray zimbabwe waa kuwa nasiib darro ah, waxaana aaminsannahay in tallaabooyinka la siyaasadeeyey ay dhalan rogayaan suuqyada dhaqaalaha iyo dalalka ka dambeeya labadaba. sergey lavrov sidoo kale waxa uu ku dhaleeciyey xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson aragtida uu ka qabo maalgashiga shiinaha ee afrika. hadal uu jeediyey tillerson ka hor intii uu aanu u ambabixin afrika ayuu ku eedeeyey shiinaha inay dhiirigelinayaan dhaqanka cid ku tiirsanaanta ah ee afrika. ana brashafskiya oo ka faalloota arrimaha hardanka dhaqaalaha ee afrika kana tirsan macadka washington institute ee arrimaha bariga dhow ayaa sheegtay in safarka lavrov iyo meelaha uu tago ay yihiin fariimo uu gudbinayo, halka booqashada tillerson uu diiradda ku saarayo waddamada ay dowladda maraykanka markii horeba uu iskaashiga kala dhexeeyey gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada. waxa ay sheegtay in sergey lavrov uu booqanayo dalalka afrika ee xulufada lahaa midowda soviyeti sida angola, mosambiq iyo ethiopia.
And there are several things that Lavrov is trying to do here. One is the Kremlin has understood for quite some time now that Africa is important economically.
waxaa jira dhowr waxyaabood oo lavrov isku dayay inuu sameeyo. midda ugu horeysa waa inuu gudbiyo in moscow ay hadda fahamtay ahmiyadda xiriir ay afrika la yeelato uu u leeyahay. waxaa kaloo uu doonayaa inuu ka faa'iidaysto dhaqaalaha afrika ee dahan iyo kheyraadka shiinaha iyo maraykanku ay ku hardamayaan. waxaa kaloo uu gudbinayaa fariin ah in ruushka uu ku soo noqonayo meelo ay faraha kala baxeen sannadihii qalaanqalka ee sagaashamaadkii, gaar ahaana afrika.
christopher matesfangwa isna waa la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha zimbabwe emerson mangwangwa waxa uu leeyahay danaha zimbabwe ee ruushka ma ahan kuwa caqiido iyo aragti siyaasadeed ku salaysan, ee waxa ay ku salaysan yihiin dhaqaale. lavrov iyo tillerson waxaa lagu waday inay is-arkaan maalinimadii arbacada marka ay booqashadooda gobolka ku kulanto etoobiya, laakiin taasi ma aysan dhicin. sidaa dareeddeed labada ninba waxay sii haysanayaan jidka booqashadooda. sergey lavrov waxa uu ka tegayaa afrika dhammaadka toddobaadkan, halka booqashada tillerson ay iyana soo gabagaboobaysa toddobaadka soo socda.
aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayey warbixintii wariyaha v o a anita paul. dhegeystayaal, inta aynan gudgalin qodobada wararka ugu waaweyn, ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun, madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow iyo dhammaan shaqaalaha v o a da xafiiska washington iyo wariyaasha uga soo warrama dunida dacaladeeda waxay taxsi tiiraanyada u dirayaan wariye Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo ka tirsan wariyaasha v o a Washington oo aabihiis Xasan Nuur Gacal uu galabta ku geeriyooday magaalada Jowhar. Marxuumka oo 28 jir ahaa ayaa u dhintay xanuun maalmihii u dambeeyey hayay, waxaana leenahay ilaah qoyskii, qaraabadii iyo intii uu ka baxayba Samir iyo Iimaan ka siiyo oo jannadii firdowsa ahaydna ha ugu deeqo. Aamiin.
Jamaal Axmed Cusmaan oo inla socodsiinayay qodobadii wararka ugu doorka roona halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Jamaal, maxay noo xiga?
Waa tahay zaarahay haddaan qodobada wararka dhegeystayaasha u akhrino. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa aqbalay inuu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ka oo uu kula kulmi doono magaalada Pyongyang bisha May si ay uga wada xaajoodaan sidii loo dhammayn lahaa khatarta hubka nukleerka kaasoo hore loogu muujiyey walaac iyo rajo aan ahayn in xal laga gaaro. Jang Un Yang oo madax ka ah Kuuriyada Koonfureed xafiiska ammaanka qaranka ayaa ku dhawaaqay warkan goor dambe oo Khamiistii ahayd shalay. Midowga Yurub ayaa sheegay in aysan weli u kala cadayn haddii ay saameyn doonto lacagaha uu madaxweyne Trump kusoo rogay biraha iyo aluminiumta Mareykanka loo soo dhoofiyoy canshuuraadka dheeraadka ah. Midowga Yurub madaxa midowga Yurub ee ganacsiga ayaa waxa uu Jimcaha maanta sheegay isagoo ku sugan magaalada Brussels inay jeclaan lahaayeen inay helaan xaqiiqda ku aadan in midowga Yurub aysan ku jirin wadamada lacagaha si loogu soo rogay.
Mahadsanid Jamaal. Mar kale ayaan ku leenahay dhegeystayaasha iyo adigaba waxaan jeclaan lahaa inaad nagula nasataan heestan fanaanka Maxamed Xasan Lafoole. Taasina waxa ugu dambeysay idaacaddeedii galabnimo. Intaynu mar kale kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahle Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo Jimco wanaagsan.
دقع الذهبك قيمي وحدير حقيقة ديريو أوبا هي الدول أرور دائم تحرير